fræga fólki að borða í kvöld?
Sko, þegar að fræga fólki er komið saman Það er orðslega mikið að fræga fólki hérna innur núna En við ætlum ekki að fara orðin í það kannski
Já, en þú veist, það er komið föstudagur Og þá, eins og þú talar alltaf um Þá er svona allt á leiðinu upp
Er,
og maður að fara að leifa sér
Vikan er svona, ó, svo fer þetta svona
Nú er tímill að leifa sér Já. Ég er búin að laka til þessara kvölds mjög lengi Því ég byrjaði daginn að fara í rækt En svo fór ég nutt, sko Og svo þurfti ég endilega að koma hingað Þess að vildi henni En svo er ég með svona, ég ætla að hafa andalæri Og svona, þetta verður svona næs kvöld svona, Þetta er svona mömmu þrý í
kvöld
Áskeið, þú manst á miðvikudaginn Þá vorum við að tala um það, sko, hvernig hefðirnar væru og þetta, sko já, já. Nú ætlar hún að vera með andalæri á föstudaginn Hvenær er maður með andalæri?
Það er bara hvenær sem er, sko
Sko, mér, það trufla mikið en ég borð ekki andalæri Þannig að ég, hérna,
er alveg sama.
En bara lambarhrygg borða maður ekki á föstudaginn
Nei, það er alveg
rétt Láti ekki, svona, ég ætla að eiga kvöld fyrir mig Og bara horfa okkur á þætti sem ég elska, sko Þannig að maður minn að blir veiði, sko
Konan að fara með mig
Já,
og fara með mig gott að borða og
eitthvað Veistu ekki hvað þetta fara?
Ekki hugmynd, ég fæ aldrei að vita það þetta er bara, þetta er ein af hefðunum okkar
Og hefur þetta alltaf staðist væntingar?
Já, okay. já, okay. Helin klikkar ekki
Nú, á því að búa til
og flóta væntingar
En þú, já?
Að japansk kvöld hjá mér í kvöld
Hvað er upp á þessi japanski matur þig?
Það kom alveg svona japanskt, ég gá eftir
Nei, bara gott vagú, hérna, kjöt, sko Prófa eitthvað nýtt, sko, maður getur ekki alltaf verið í pastanum, sko
Nei, það er ekki hægt að vera bara
verður, ítalíu Það verður að taka smá japan líka, sko
En það vill svo vel til að maðurinn sem vill maður spyrja hvað er í matinn Hann er staddur hjá okkur, Jón Jónsson, hvað ætlar að borða í kvöld?
Ég seti eitthvað á grillið
Já. Ertu grillari?
Ég kann bara grilla, sko, ég kann ekkert að elda sjálfur, sko
Er svona Hafdís inni og þú úti?
Já Veitur, En það er samt henni að kenna, hún er svo góða að elda Ég
Hafdís aldrei, er
sérst, Það er sérst eiginkona mín núna síðan 2017
Já, það er sérst út núna
Saman í 23 ár líka Já,
okay, 2020, okay.
já þeir eru búin að vera svo lengi saman
Já, indisleg Já, og frábæk okkur
Hvað er það skemmtilegasta sem þú grillar?
Ég er algjör basic guy, sko Þannig að ég skelli mér á hérna, deluxe steikina sem er í kjötkampanjínu sko. Þá eftir með sko, svona, svo vill sko, þannig til að líka ef fólk vill leikast þér aðeins að það karakter sem ég bjóð til á hérna, Instagram sem heitir grillstrákurinn Grétar og ég held að hann hafi alvörunni komið fram í story svona fimm sinnum en hann er komið vörlínu í kjötkampanjínu og hann getur keift steikina hans Grétas og einhverja sósu og mynd, svona teiknum mynd á honum
En mætur með hárköllun í kjötkampanjínu?
Nei, alls
hann ekki Hann er bara með svarta svona krull einhverja hárköllu
Já, okay. hann Grétar, hann náttúrulegur
Og byrju, hvað er það sem að hvað teiknum notar hún? Ertu með gasgrill? Ertu með kolagrill?
Gasgrill og hérna, þetta er bara loka skilur, setur síðan aðeins minni hita setur þetta á efri hillu, lætur þetta hvíla síðan ekki ekki, já, eins og daginn er á landsleikurinn í hérna, Frakkland leikurinn, að þá fekk þetta hvíla svo lengi að því að maður var svona bara að grilla aðeins og svo tók maður aðeins leikinn, skilur og svo maður borðaði hálfleik og það eru töfrarnir sem eru það líka
Hvað eru töfrarnir?
Þegar hún
hvílir þá á grillinu?
Nei, þá er búin að taka hana, setja hana kannski sitt álpapir yfir jafnvel tvö viskastykki til þess að halda hittan
Vó, þetta er alveg þú talið
Hvílir vísindi
á bakveg Já, þú talið komin í 500 eitthvað
Þetta er ótrúlega Ég þarf að fá síma hjá þér Maður er alltaf einhvern veginn Ég er alltaf svo hræddur að fara yfir strikið
Já.
Ég þarf að fá tæknina
Já, algjörlega, ég skal
Ég alltaf með
þetta Þetta er fyrir ekki, af hverju ertu til ég að láta hann fá símanni og þú sagði nei við mig þegar ég beðið
Já,
hvað? Já, bara látið mig að hafa síma
Það var fæði nýjan
En nú fer nú heldur betra að styttast í tónleikanægina Þú komst til okkar í vor þegar miðasalan byrjaði á fertugst tónleika Jón Jónssona
Jónssona Já, það fer eftir hvort þetta sér brand, sko, Jón Jónsson bara, já, En já, það er fyrsta nóvember, það er rétt og hérna styttist í þetta, þannig að maður er bara að fara að æfa bráðum og þetta er allt svona að gerast, sko það er mjög góð stefning í kringum með það, sko
En þú verður, þú sagði mér hérna rétt áður að þú átt ammæli sem 30. oktober ekki fyrsta nóvember og nú ertu að fara að vera hérna, þú veist, 40 ára gammal Við vorum að opnaðum símanni gær og spurðum hlustundur hvað var mest að sjokki þú varst
mjög erum spurning, ég hérna því það er ekkit svona sem ég er búin að vera eitthvað, vakna einhvern morgun og bara, nei, þetta grínast maður, þetta talin tala eitthvað sko. Já. En nei, ég held að mesta sjokki hafi verið þegar ég kláraði háskóla, hvað var ég, 24 eða eitthvað, Boston University, kem heim og ég bara, ok, ég búin að vera bara, þú veist, fólk að segja mér hvað ég að læra og gera og
hvernig skilur. Já, og skilur, þú stóðst bara, bara hvað ég að gera núna?
Hörru, ég er bara að vinna vinnu og gera eitthvað að skilur.
Já, og þú erum fullorðinn og bara kjósa að gera
það. En þið vitið að það sem greip mig, það var hér, sko, það var Árvakur, ég fór í monitor, sko, var að... Það var alveg good time, sko, rosa góði tíma,
sko. Ertu fættur hérna, sko?
Þetta byrja allt hérna, sko, í alvöru. Og svo var ég að stúsa í músíkinni með því að byrja og það var smá svona forgjöf af því ég var bara að hitta náttúrulega allt liðið, sko, þóttulíðið, þannig maður var að byrja
að... Þú varst að mynda tengst bara 24-5 ára gamall.
Ég man eftir því, svona það leiti sem að ég var að vera fertugur, það eru ekkert rosalega mörg á síðan, en nokkur samt, sko, þá var að byrja að koma svona skrítin lyktamanni.
Já,
já. Ertu farin að finna fyrir því?
Herðu, ég, svo sem ekki teki stöðuna nýlega, sko, en... Ég var aftur á móti
að finna,
ég var að negla ilminn núna, sko, ég var sérst með lykt alveg síðan var úlingur, en svo var hætt að framlega hana og ég er búin að vera í smá limbói núna í 2-3 ár, en ég var að negla hana núna fyrir svona 2 mánuðum.
Ok, og hver er lyktin?
Það er
Má ekki segja það?
Jú, ég hef aldrei heyrt um þetta áður, það var gaur, sko, þetta er eins, þetta á ekki að gerast, sko, bara gaur með svona prufu út á götur í Mílanó og bara sér, ég myndi alltaf labba fram hjá, bara eitthvað sem er að finnast líkt wow, fyrir henni í búðina bara
keftir
þetta eru örlögin örlögin í Mílanum
áskeitt sástu hvað hann skautaði fljótt út úr sem er líktina
hann er farin að finna það sko,
hann er farin að finna líkt
já, við erum allir
það svona gömlu kalla líkt
skilum
við fundum að
það
sem
íman
farið bara ræðið þetta saman
já, ég þarf eitthvað að fara
Vertu meðvitaður þetta?
Já, ég
Annað nefnilega verður bara bámerta og
já, já. En það er ekki nóg með það og sér þetta gera þess að tónleika að það var að koma núna út plata
Heyrðu, það er rétt, það var á mánudaginn Þetta er, hérna, auðvitað smá svindlplata sko.
Þetta er svona næstu í sapplata
Þetta er svona lagasapp sko. En aftur á móti rúlar hún í gegn sem heilt sko. Elsta lagið er þegar ég sá þið fyrst sem kom út fyrir 8 árum sko.
Já, sem er alltaf rosalega vinsælt brúkupslag til
þess Heldur betur og þetta voru sem lög sem að voru heimilslaus sem að voru komin bara út sem singlar
Já, ég skil
Taka þau saman, 2 ný lög og það 11 lög í heildina og ég passaði upp á að ég sleppti sömu lögum sem bara pössuði ekki inn í þetta rennsli sko. Þannig að hérna, fólk, svo kemur vínilplata 31. oktober er daginn fyrir tónleikana vissulega allt planað Forsala hafin þeir sem kaupi forsala fá árið að því að þetta á að vera í vetur þú er bara einmitt heima að slaka á eða með matabóð talandi um að hérna, hvað ætlum að borða og þú setur þessi JJ lög á og þetta var rúlla smooth og þið voru á að líða bara nokkuð vel sko.
Þetta er bara geggja og það eru til nokkrir miðar á tónleikana fyrsta nóvember, það er eiginlega sko bestu sætrinir farið.
Já, þetta er eiginlega sko þeir sem eru ekki loftrættir geta keypt ennþá miða.
Á svali
já, efstu svali sko.
Takk að með þessi kíki.
Já, nei, það er það sér svo vel og æðislegt hljóð og
það er alveg sama hvað maður situr í Hjartborg, það er alltaf gott Sérstaklega
JJ er að selja miða
Sko, þetta er þann samt þannig að ég myndi halda tónleikana núna í kvöld þá væri það ekki vandræðilegt, sko
Alls ekki
Það maður þyrst að vera eitthvað, hvernig stemningur er uppi? Og þá er eitthvað,
Jón
Hinn Jón
Jón Jón
Takk hérna fyrir komuna
Japanski Jón